Suomessa poliitikko on sylkykuppi, jolla on kuitenkin aika paljon valtaa päättää meidän kaikkien tulevaisuudesta. Minkälaisia tyyppejä poliitikot on nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaisia tyyppejä politiikka kaipaa? Minkälaisia ihmisiä siellä pitäisi olla? Vaatimuksista ei ainakaan ole pulaa. Minä väitän, että poliitikon homma muuttui 10 vuotta sitten peruuttamattomalla tavalla. Me ei oikein itsekään sitä vielä olla täysin havaittu, mutta että poliitikon homma pitää keksiä kokonaan uudelleen. Tänään me puhutaan siis politiikasta, poliitikoista ja siinä sivussa kerrotaan kuntavaalien tulos. Ennustamme kuntavaalien tuloksen. Tämä on Apunen politiikan kristallipallo. Mun kanssani tänään kahvinporoja lukee toimitusjohtaja Taru Tujunen, entinen kokoomuksen puoluesihteeri, porvareiden rautarouva, presidentin tekijä. Kuulostiko riittävän kovalta ja ruuhjavalta, Taru?
Mä olen ihan siis sanaton nyt näiden kaikkien määreiden edessä.
Sellaista ei usein tapahdu.
No joo.
Sä olet tunnetusti armoton poliittinen operaattori. Sä oot nyt jättäytynyt pois valtakunnan politiikasta, nyt jopa kuntapolitiikasta. Sä oot politiikkanarkkari. Miten sä voit elää ilman politiikkaa ja millä sä korvaat elämässä tämän poliittisen taktikoinnin tuottaman riemu?
No ihan hyvin mä oon voinut nyt elää ilman sitä jotenkin niin kuin etulinjassa olemista, jos sitä nyt sellaiseksi voi niin kuin sanoa. Mä huomaan nyt jotenkin, että politiikka kiinnostaa mua niin kuin koko ajan eri tavalla kuin aikaisemmin. Että mä muistan silloin joskus, kun mä oon mennyt mukaan politiikkaan, niin mä olin kauhean jotenkin kiinnostunut sisällöistä ja kauhean kiinnostunut jotenkin siitä niin kuin päivän poliittisesta tohinasta, mikä politiikkaa paljon liittyy. Mutta mä huomaan, että ehkä viime aikoina siihen on tullut semmoisia niin kuin toisen tyyppisiä sävyjä, että mä oon ehkä enempi miettinyt niin kuin poliittista järjestelmää ja miettinyt sitä, että miksi asiat toimii eri tavalla.
Susta on tullut teoreetikko.
No ehkä vähän joo, mutta saman aikaan mä huomaan, että musta on tullut kyllä niin kuin koko ajan enenevässä määrin niin kuin anarkisti, että mä huomaan, että joku semmoinen niin kuin olemassa olevan järjestelmän suojeleminen kaikilta iskuilta ja jotenkin niin kuin menneisyyden haikaileminen, niin mä huomaan, että se sopii mulle koko ajan huonommin, että mä olen jotenkin demokratian suuri ystävä ja se mun mielestä kaipaa niin kuin paljon uudistusta ja paljon niin kuin tekemistä ja mua kiinnostaa politiikka niin kuin enenevässä määrin niin kuin siitä näkökulmasta.
Tämä mun perusajatus on siis se, että joitakin vuosia sitten, ehkä 10-15 vuotta sitten tapahtui jotain, joka muutti poliitikon ammatin peruuttamattomasti. Aikaisemminhan poliitikko tiesi enemmän kuin äänestäjä. Hänellä oli tämä tiedon epäsymmetria etu oli hänen puolellaan. Vähän sama asia kuin yritysjohtajilla aikana. Sitten tuli sosiaaliset mediat, tuli erilaiset uudet käytännöt, jotka veitän tämän edun. Poliitikko ei enää tiedä enempää kuin kansa, jos kansa haluaa ja on valveutunutta. Näetkö tämän asian niin kuin samalla tavalla? Oletko sitä mieltä, että tämä poliitikon homma, niin kuin se alkaa tietyllä tavalla nyt alusta uudestaan?
Mä näen sen kyllä tosi paljon samalla tavalla. Mä näen sen sillä tavalla, että jotenkin muuttunut niin kuin teknologia, kun puhutaan siis niin kuin internetistä ja puhutaan siis mobiililaitteista yhdistettynä siihen, että ihmisillä on halu olla erilaisessa sosiaalisessa niin kuin mediassa mukana ja meillä on yhä enemmän määrin niin kuin kapasiteettia ja kykyä osaamista osallistua erilaisiin asioihin, niin se on jotenkin demokratisoinut puheen ja se on demokratisoinut vallan ja se on demokratisoinut tiedon. Ja yhtäkkiä niin kuin ei ole olemassa sellaista tilannetta, että meillä on olemassa niin kuin puheoikeus vain ja ainoastaan yhteiskunnan jollakin tietyillä tahoilla, vaikkapa poliitikoilla. Vaan niin kuin meillä kaikilla ihmisillä on puheoikeus. Ja sitten niin kuin tämä olemassa oleva järjestelmä on perustunut niin kuin sen tyyppiseen ajatukseen siitä, että puheoikeus on ikään kuin, niin kuin kansan puolesta puhuvilta poliitikoilla. Ja nyt me koetaan varmaan me kansalaiset, että me ei niin kuin enää tarvita sitä sellaisenaan, vaikka me tietenkin tarvitaan niin kuin poliittista järjestelmää tekemään niin kuin niitä päätöksiä niistä yhteisistä asioista, mitkä me sovitaan, että yhteisiä on. Mutta joku se sellainen niinku ajatus siitä, että joku instituutio tai siellä instituutiossa toimiva kansanedustaja olisi se taho, joka käyttää mun puolesta niinku puhet tai valtaa ylipäätään, niin se on tosi vieras tälle ajalle.
Mitä se tarkoittaa poliitikon ammatin kannalta käytännössä? Miten poliitikon homman pitäisi muuttua, kun hän ei nyt tule enää kertomaan kansalle asioita, vaan hän on tietyllä tavalla niinku samalla tasolla äänestäjien kanssa? Hänen täytyy varmaan niin kuin rakentaa se ammattikuvansa, ammatillinen minäkuvansa kokonaan uudestaan. Mitä fiksu poliitikko tekee tänä päivänä?
No se onkin ihan valtava hyvä kysymys. Mä jotenkin niin kuin olen ollut huomaavina niin kuin sen, että meillä on niin kuin olemassa toisaalta niin kuin niitä poliitikkoja, jotka kokee sillä tavalla, että sosiaalinen media on ikään kuin heidän niin kuin äänitorvensa, joka on tullut jotenkin sen perinteisen median rinnalle ja sitten siellä niin kuin yksipuoleisesti niin kuin työtetään menemään sitten kaikkia se itselle tärkeitä asioita. Tai sitten niin päin, että meillä ja näitä poliitikkoja meillä on ehkä aina ollutkin, että siellä kentällä on puhuttu ja palautetta on kansalaisilta tullut, että toimitaan ikään kuin sen kansan äänitorvena niin kuin jotenkin suodattamatta niin kuin viestejä ja tuodaan sitten niitä sinne edustuksellisen demokratian päätöksenteon foorumeille. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se tulevaisuuden poliitikko ei ole niin kuin, tai se on molempia näitä, mutta siis se tarvitsee enemmän kuin koskaan niin kuin näkemystä.
Onko se enemmän konsultti?
No musta sen ei pitäisi olla enemmän konsultti. Tai jos konsultista puhutaan ikään kuin sillä tavalla, että jos konsultti on ikään kuin siihen samaan pataan niin kuin hyppäävä, tiedäksä, niin kuin sopankeittäjä, joka pyrkii tuomaan niin kuin ulkopuolisen tai jonkun tavallaan niin kuin uuden tyyppisen näkemyksen siihen asiaan, niin ehkä sitten niin. Mutta että mä jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että huippupoliitikot tulevaisuudessa, niin kuin paitsi että ne jotenkin osaa puheen demokratisoitumiseen liittyvät lainalaisuudet, niin omaa syvällisen näkemyksen kuitenkin siitä, että minkälaista yhteiskuntaa ollaan kehittämässä. Ja sitten osaa käyttää moderneita työkaluja siihen, että sinne niinku suuntaan mennään. Et kyllä musta niinku tämä aika vaatii niinku ennen kaikkea näkemystä ja se vaatii sitä myöskin poliitikoilta. Ja se on tosi vaativa vaatimus.
Pitäisikö poliitikon olla vähän enemmän journalisti? Toisin sanoen, pitäisikö poliitikon olla tyyppi, joka tämän niin kuin monimutkaisista prosesseista, politiikan ja päätöksenteon prosesseista kaivaa niin kuin esille asioita, raportoi niitä äänestäjille, keskustelee äänestäjien kanssa siitä, tuo niitä niin kuin näkyväksi. Mua askarruttaa monta kertaa se, että mitä poliitikot tekee sen jälkeen, kun sanotaan kansanedustaja on valittu eduskuntaan. Miten hän pitää yhteyttä äänestäjiinsä? Miten hän keskustelee äänestäjiensä kanssa? Tarjoaa kahvit silloin tällöin, ei taida ihan niin kuin riittää. Meillä on muutamia edustajia, jotka tekee tosi hyvää työtä, lähettää viikkokirjeitä äänestäjille ja niin kuin yksityiskohtaisesti raportoi, että mitä on viikon aikana tapahtunut eduskunnassa. Olisiko tässä jotain sellaista?
No musta toi on niin kuin sitä poliitikon ammattitaitoa, joka liittyy niin kuin siihen, että sä ylläpidät vuorovaikutusta ja niin kuin sun äänestäjien kanssa tai miksei kaikkien kansalaisten kanssa ja jotenkin niin kuin pyrit ammentamaan sitä omaa näkemystäsi siitä, mutta mä luulen, että se ei kyllä yksin riitä. Että kyllä niin kuin kyllä parhaimmilla poliitikoilla pitää edelleenkin olla joku niin kuin käsitys siitä suunnasta, mihin ne toivoo, että tätä yhteiskuntaa niin kuin ylipäätään viedään. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ne pitäisi niin kuin aikaisemmin jotenkin sitä päätöksentekoa ohjasi niin kuin puolueilla ja poliitikoilla tosi paljon ideologiat ja ne puolueohjelmat, jotka kumpus sitä ideologiasta tai sitä periaateohjelmasta. Ja mä tiedän, että se kuulostaa tosi vanhanaikaiselta. Mä oon silti vähän sitä mieltä, että mä luulen, että me päästäisiin tässä ajassa helpommin eteenpäin, jos esimerkiksi kaikki puolueet ihan oikeasti uskaltaisivat tehdä vaikkapa niiden periaateohjelman uusiksi niillä premisseillä, mitkä nyt on niin kuin totta, jotka on niin kuin sen tyyppisiä, että kaikkien meidän olemassa olevien puolueiden periaateohjelmat esimerkiksi on tällä hetkellä tehty niin kuin lokaaliin maailmaan. Eikä esimerkiksi niin kuin globaaliin maailmaan, missä esimerkiksi niin kuin tosiasiallisesti meidän toimintaympäristö tänä päivänä vaan on. Mitä se tarkoittaa niin kuin suhtautumisessa vaikkapa opetukseen tai mitä se tarkoittaa vaikka suhtautumisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tai muihin, jos sä esimerkiksi hyväksytkin sinne periaateohjelmaan siihen vaikkapa niin kuin sen, että all right, meidän toimintaympäristö tässä maailmassa on tällä hetkellä globaali.
No, on aika, miten mä sanoisin, raskas puute. Houston, we have a problem.
Ei oikeasti, siis mä ymmärrän jotenkin sen niin kuin tarveen käydä sitä kommunikaatiota ja mä en ole siitä ollenkaan eri mieltä, mutta se jää tosi ohueksi jotenkin se tekeminen, jos se jää vain siihen.
Maksetaanko poliitikoille riittävästi? Pitäisikö kansanedustajille maksaa selvästi enemmän niin kuin toisinaan väitetään? Mun mielestä pitäisi. Mä helpotan sun taakkaa. Mä sanoin, että mun mielestä pitäisi maksaa selvästi.
Musta niin kuin vaativasta työstä pitää maksaa vaativa palkka. Musta se on niin kuin aivan selvä asia. Ja mä en mikä se oikea summa on, niin en mä siis sitä tiedä. Mutta en mä nyt ole myöskään sitä mieltä, että suomalaiset kansanedustajat olisi jotenkin ylipalkittuja millään tavalla. Että
minkälaiset ihmiset lähtee politiikkaan, valtakunnan politiikkaan? Lähteekö, onko ihminen ihan terve, kun se lähtee sinne niin kuin julkisuuteen hakattavaksi? Mitä nämä ihmiset odottaa? Se askarruttaa mua niin kuin suuresti.
Kyllä mun kokemus on tiedätkö, se, että ihan valtaosa niistä ihmisistä, jotka lähtee mukaan vaaleissa vaikka ehdokkaaksi, ne on ihan tavallisia suomalaisia, jotka niin kuin ovat paitsi kiinnostuneita siitä omasta toimintaympäristöstään, niin kokevat, että haluavat lähteä niin kuin vaikuttamaan. Politiikalla on niin kuin turhaa huono maine mun mielestä suhteessa siihen, että sanotaan, että siellä on vaan sellaisia olmanen tavoittelijoita. Kyllä mä oon niin kuin varmaan politiikassa sellaisiakin törmännyt, ne on suuri vähemmistö. Valtaosa on ihan tavallisia suomalaisia. Mutta se, että kuinka moni ikään kuin etukäteen politiikkaa lähtiessään jotenkin tietää, että mitä kaikkea se tuo tullessaan, niin se on tietysti toinen asia. Mä en ainakaan tiennyt.
Poliitikoltahan odotetaan nyt ihan mahdottomia. Niiden pitäisi olla taitavia ja hauskoja ja kansainvälisiä ja virheettömiä ja rehellisiä vaatimuksia, joita me harvoin kohdistetaan niin kuin itseemme. Mutta onko nämä vaatimukset nyt mennyt ihan niin kuin mahdottomuuksiin? Eihän tämmöistä voi kukaan selvitä. Toisin sanoen mun kysymykseni kuuluu, että kun joskus väittää, että politiikka on rikki, niin onko kansa vähän rikki? Onko kansalla nyt enää ihan niin kuin tervettä käsitystä siitä, mitä tällä kaikella tavoitellaan?
Ei varmaan ehkä, mutta sitten taas toisaalta meidän poliittiseen eetokseen tällä hetkellä myöskin liittyy semmoinen niin kuin erikoinen niin kuin omnipotenttius, että puolueethan lupaa tämmöisiä, että me teemme yhdessä sulle tavoitteena on niin kuin parempi arki, tai tiedäksä, niin kuin me tehdään yhdessä sulle vaikka mitä kivoja ja mukavia asioita. En tiedä, kuinka moni kansalainen niihin niin kuin faktisesti uskoo, mutta että puolueethan ikään kuin siinä viestittää siitä, että niillä olisi niin kuin mahdollisuus tehdä sen tyyppisiä asioita, jotka yhä enenevässä väärin mä luulen, että ei ole poliittisen päätöksenteon piirissä. Et siinä on vähän semmoista niin kuin tavallaan niin kuin itsepetosta ehkä niin kuin molemmin puolin.
Hiljattain niin politiikan kommentaattori Jussi Lähde yhdessä televisio-ohjelmassa sanoi, että se paikka, jossa todella niin kuin olisi faktantarkistustarpeen, on niin kuin julkisen saunan lauteet, että siellä kun ihmiset puhuu keskenään, sanoo, että se on sitten niin kuin hurjaa puhetta.
Mä luulen, että se on just näin. Toinen paikka ehkä saunan lauteet tai sitten Boilin kahvila, että ne on niitä paikkoja, missä faktantarkistus voisi olla tarpeen kyllä.
Sitten kysymys, että mä oon halunnut kysyä sulta monta vuotta. Nyt sä voit jakaa ammatillisia salaisuuksia meidän kaikkien kanssa. Ketkä on tällä hetkellä sun mielestä meidän poliittisen kentän taitavimmat operaattorit sun itsesi lisäksi tietenkin? Nyt voidaan puhua paitsi poliitikoista, myös näistä niin kuin taustavoimista. Ketä siellä on sellaisia tyyppejä, jotka on sun mielestä, joilla on todella niin kuin herkät sormet ja viiltävä äly? Vai edes jompikumpi näistä?
Kaikissa puolueissa on tietenkin niin kuin ihmisiä, jotka on kyvykkäitä tosi monenlaisella tavalla, mutta että kyllä mulla sitten kuitenkin on myös vähän sellainen, tiedäksä, niin kuin tosi harvoin mitään asiaa sitten oikeasti kukaan tekee niin kuin yksin. Että ihmiset on niin kuin joukkueena parhaimmillaan tai sitten niin kuin ehkä joskus myöskin niin kuin huonoimmillaan. Ja mä oon niin kuin törmännyt erilaisiin joukkueisiin erilaisissa puolueissa. Että jollakin on jotakin kyvykkyyttä ja jollain toisella jotain toista kyvykkyyttä ja yhdessä kun niitä pelataan yhteen, niin siitä tulee niin kuin hyvää tai huonoa.
Mutta jokaisessa joukkueessa on tähtihyökkääjä. Jokainen joukkue tarvitsee sen Ibrahimovicin, joka sitten lopulta tekee ne maalit.
Mutta kun siinä on niin kuin vähän niin, että puolueet on tosi erilaisia. Niin kuin jotenkin ajatellaan niin, että puolueet on niin kuin kaikki samanlaisia. Mutta oikeasti ne on tosi erilaisia. Ne toimii eri tavalla ja niissä on niin kuin erilainen sisäinen dynamiikka. Ja se, että jossain niin kuin joukkueessa tarvitaan niin kuin se tähtihyökkääjä ja on niin kuin puolueen puheenjohtaja joistakin tietystä syystä. Jossakin toisessa niin kuin joukkueessa se tähtihyökkääjä itse asiassa on, tai se niin kuin tähtityyppi onkin itse asiassa se valmentaja muuta. Ja sitten on hirveän vaikea niin kuin jotenkin sanoa, että miten se niin kuin missäkin puolueessa aina kulloinkin menee. Mutta kyllä silti oleellista on se, että vaikka sulla on se, niin kuin se harvaan politiikassa tähti yksin.
Sä et halua antaa mulle yhtään nimeä.
Meillä on tosi taitavia tekijöitä kaikissa puolueissa.
Tämän poliitikkomaisempaa vastausta ei voi enää saada. Okei, mennään helpompiin aiheisiin. Kerrotaan, kuka on Suomen seuraava presidentti. Sä olit tekemässä Sauli Niinistöstä tunnetulla tavalla presidenttiä. Mikä sun mielestä tekee Sauli Niinistöstä hyvän presidentin tässä ajassa? Saat ajatella tietysti toisinkin, jos haluat, mutta että huomaa, että kysymyksessä on kompasiestämä tässä ajassa.
No kyllä mä luulen, että Sauli Niinistö edustaa tässä ajassa, missä ajat on niin kuin aidosti näyttäytyy tosi monille meistä tosi epästabiileina ja epävakaana ja epävarmoina, niin edustaa meille jotakin sellaista niin kuin stabiiliutta, joka ei nyt ainakaan politiikassa tällä hetkellä niin kuin pahasta ole.
Tarkoitat meidän ulko- ja turvallisuuspoliittista ympäristöä?
Niin mä tarkoitan ylipäätään siis sitä, siis tämä tietysti joo, mutta sitten myöskin niin, että samaan aikaan niin kuin politiikka varmaan näyttäytyy aika monille tällä hetkellä aikamoisena riitelemisenä ja sellaisena paikkana, jossa niin kuin vähän saadaan aikaiseksi asioita. Ja sitten jos niin kuin tapahtuu asioita, niin sitten ne on tosi yllättäviä asioita ja ei me oikein tiedetä, mitä meidän pitäisi ajatella Donald Trumpista tai mitä meidän pitäisi ajatella Brexitistä ja mitä siellä niin kuin Ranskassakin tapahtuu ja onko siitä EU-stakaan mihinkään, niin ne on niin kuin meillä on tosi monia tällaisia fundamentteja, jotka tällä hetkellä on ollut, ne on ehkä ollut pitkään niin kuin hyväksyttyjä ja nyt ne näyttäytyy toisenlaiselta uudessa valossa. Ja semmoisessa niin kuin ympäristössä, niin mä luulen, että me kaivataan ehkä sitten kuitenkin jotain stabiiliutta.
Siis tarkoitat, sä puhut nyt ikään kuin isähahmosta tai äitihahmosta, että vaikka me muuten ollaan sitä mieltä, että poliitikon pitää olla mahdollisimman lähellä kansaa ja sen pitää olla samalla viivalla meidän kaikkien kanssa ja juoda torilla kahvia meidän kanssa. Ja sitten kuitenkin tämä presidentti, tämä on niinku eri juttu. Sitä presidenttiä
äänestetään. Presidentti on eri juttu. Se on eri juttu. Se on niinku monella tapaa eri juttu. Sitä paitsi mehän on haluttu itsekin kommunikoida sitä, että se on eri asia. Se me ei haluta, että se kuuluu puolueisiin. Sen toimivalta on niinku erityyppinen kuin muilla poliitikoilla on. Me ollaan haluttu, että presidentin valtakausi on 6 vuotta, joka menee aina niinku yli eduskuntavaalien niinku valtakauden ja muuta. Et mehän on itse haluttu näillä toimenpiteillä itse asiassa korostaa ja kommunikoida sitä, että presidentti-instituutio on eri instituutio. Se on niinku sen päivän politiikan äheltämisen yläpuolella.
Et jos presidentti ei ole niin kuin yksi meistä, niin se on niin kuin ihan ok, että jos hän on urahteleva orakkeli, niin se on hyvä rooli presidentille.
Mä luulen niin, että me suomalaiset ajatellaan niin, että presidentti on enemmän kuin poliitikko. Ja että se on meille ollut enemmän kuin poliitikko ja me toivotaan siltä tänä päivänäkin, että se on enemmän kuin poliitikko. Ja mä ymmärrän sen toiveen itse asiassa nyt niin kuin tässä ajassa, jos mennään niin kuin vaikka aikaan ennen niin kuin finanssikriisiä, niin meidän niin kuin suhtautuminen presidenttiin, jos sitä nyt jotenkin jälkikäteen niin kuin miettiä ja muuta, niin mä luulen, että se on ollut erilainen. Silloinhan käytiin vähän keskustelua siitä, että mitkä ne valtaoikeudet on ja missä se raja kulkee suhteessa EU-hun, tai niin kuin tavallaan, että onko EU-politiikka, onko se jotenkin sisäpolitiikkaa vai ulkopolitiikkaa ja montako lautasta ja pitäisikö presidentin olla niin kuin eduskunnan nimittämä henkilö ja muuta. Ei kukaan käy näitä keskusteluita tällä hetkellä.
No sitten se pakollinen spekulaatio, se tietenkin tiedät tähän, sulla on selkeä, kirkas vastaus.
Odotamatta mun kristallipallon.
Jos Sauli Niinistö lähtee ehdokkaaksi, onko peli selvä ensimmäisellä kierroksella? Tuleeko näistä kaikkien aikojen tylsimmät presidentinvaalit?
No en mä tiedä, siis vaaleja on tosi vaikea jotenkin ennustaa etukäteen. Mutta kyllä kai niin kuin presidentinvaalien luonteeseen on kuitenkin kuulunut jonkun tyyppinen niin kuin polarisaatio, että se on yleensä polarisoinut jollain tavalla kansan. Mutta sitten heti tähän on sanottava sellainen disclaimer, että me eletään kyllä tällä hetkellä poikkeuksellisessa ajassa. Musta se on ihan selvä asia, että eletään ja että onko nämä vaalit, ihan sama kuka siellä on ehdokkaana, johtaako se samantyyppiseen polarisaatioon, niin jää nähtäväksi.
Jos Niinistö ei lähde, niin kenet kokoomuksen pitäisi ottaa ehdokkaaksi?
Ei aavistustakaan.
Tietenkin sulla on aavistusta.
Ei aavistustakaan. Sun pitää kyllä kysyä se nyt ihan joltain muulta. Me ei mulla ole aavistustakaan.
Sulla on mielipide. Mikä no sun on mielipide on tästä asiasta? Mikä olisi poliittisesti, vaalitaktisesti viisainta? Tai mikä olisi isänmaan etu?
Niin. Se ei ole ihan helppo kysymys. Että yhtään ei käy kateeksi Petteri Orpoa, joka joutuu ehkä semmoiseen tilanteeseen, jos tosissaan Sauli Niinistö päättäisi olla asettumatta enää ehdolle, niin hankalaan paikkaan joutuu tietysti kokoomuksen puheenjohtaja siinä vaiheessa. Mä huomaan niin kuin itse jotenkin ajattelevani sillä tavalla, että tämä on ehkä se hetki, tai ehkä nyt ollaan niin kuin siinä ajassa, että tässä niin kuin paljon enemmän kuin pitää jotenkin miettiä sitten niin kuin mitään puolueiden vaalitaktisia etuja, niin pitäisi niin kuin oikeasti miettiä sitä, että mikä on isänmaan etu ja mikä on se niin kuin jotenkin se prosessi, jolla se vaali halutaan kaiken kaikkiaan käydä. Että kyllä siinä varmaan pitää pohtia silloin kaikki vaihtoehdot, paitsi niistä omista nimistä, mutta myöskin siis siitä, että löytyykö joku puolueen ulkopuolinen henkilö, voiko puolue asettautua jonkun toisen puolueen ehdokkaan taakse? En mä osaa sanoa.
Demareillahan näyttäisi olevan nyt, on ollut jo jonkun aikaa pysyvä presidenttiehdokas ongelma. Viimeksi nähtiin, että demarit eivät oikein äänestäneet omaa ehdokastaan ja taaskin puhutaan ryhmittymistä Niinistön taakse. Urpilainen kieltäytyy. Oliko tämä viimeinen näpäytys Antti Rinteelle vai mistä tässä on kysymys?
No en mä tiedä näpäytyksestä. Musta se on jotenkin, politiikka on siinä mielessä mahtava laji, että siinä aina nähdään niin kuin paljon niin kuin vaikeampia ja niin kuin hienompia niin kuin teetkö, niin kuin kuvioita ja säätämisiä ja kevätjuhlaliikkeitä kuin mitä niissä yleensä oikeasti onkaan. Mä luulen, että Urpilainen ei lähtenyt ihan sen takia, että sillä on niin kuin pieni lapsi kotona ja sitten se ajattelee, että tämä on niin kuin hänelle semmoinen niin kuin elämäntilanne, jota ei ehkä koskaan pysty niin kuin uudelleen kokemaan ja presidentiksi ehtii halutessaan myöhemminkin. Mä luulen, että se on ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä. Mutta ehkä niin kuin tavallaan sekin, että presidentti on jotenkin puoluepolitiikan ulkopuolinen tyyppi, niin ehkä se, että se ehdokkaan etsiminen toisaalta niin kuin demareille ja ehkä sitten kokoomukselle siinä tilanteessa, jossa Niinistö ei lähtisi ehdokkaaksi, niin ehkä se kertoo siitä, että se presidenttiinstituutio on itse asiassa jo aika kaukana sieltä puolueesta. Että pitäisikö sitä oikeasti sitten niinku tavallaan miettiä, että onko me ollaan totuttu siihen tietenkin, että puolueet on ne tahoja, jotka asettaa ehdokkaan, että myös presidenttiehdokkaan. Mutta mitä jos niinku tavallaan se onkin jotenkin niinku presidenttiinstituution kohdalla niin aikansa elänyt malli? Mitä jos se niinku tavallaan pitää tullakin jostain muualta?
Hetkinen, nyt avaas vähän. Jos tämä malli on aikansa elänyt, niin mikä malli tulee sen tilalle?
No se on hyvä kysymys. Jotenkin mä mietin niinku sitä, että silloin on joskus aikanaan, kun Martti Ahtisaari tuli valituksi demareiden presidenttiehdokkaaksi, niin demarethan oli itse asiassa aika edelläkävijä siinä, että ne antoivat silloin mahdollisuuden siis niin kuin kaikille ottaa kantaa siihen presidenttiehdokkuuteen tai oman puolueensa presidenttiehdokkaaseen.
Sä oot nyt järjestämässä jonkunlaista torikokousta.
En mä ehkä torikokousta ole järjestämässä, mutta mua niin kuin kiinnostaisi kyllä niin kuin semmoinen ajatus, että jos me oikeasti kysyttäisiin ihmisiltä sitä, että ketä ne haluaa, että meidän niin kuin ehdokkaana on, jos nyt sitten niin kuin olemassa olevia poliitikkoja tai miksei puolueen ulkopuoleltakin, niin puolueen ulkopuoleltakin. Mutta niin olisi kiinnostava nähdä, että ketä siellä, mitä nimiä siellä
silloinhan me saataisiin presidentiksi sellainen poliitikko, joka on eniten julkisuudessa, eikö totta? Silloinhan niin kuin tällaiset niin sanotusti top of mind hahmot.
Toi ajatushan lähtee nyt siitä, että sä et luota niin kuin ollenkaan näihin ihmisiin, jotka äänestää. Toi on mahdollista. Tai sitten voi olla, että ihmiset äänestäisivät tosi vastuullisesti sitä.
Kysymys on vaan siitä, että jos mä en tiedä jonkun erinomaisen ihmisen olemassaolosta, jossain on niin kuin lahjakas, nerokas ihminen, mutta mä en ole koskaan vaan kuullut hänestä, niin miten mä voisin kannattaa häntä, jos hän ei ole ollut niin kuin erityisesti julkisuus. Pieni piiri saattaa tietää tällaisesta ihmisestä, mutta laajat massat eivät. Eikö tämä ole silloin niin kuin lähtökohtaisesti jo kilpailu on vähän niin kuin viallinen.
Mutta sitten se kysymys tavallaan kuuluu, että onko olemassa joku sellainen nimi, jota niin kuin me nämä pienet porukat, jotka ei osaa edes ajatella, mutta josta niin kuin, jota niin kuin ikään kuin, kysymällä jollain suuremmalta porukalta voisi nousta esille.
Olisiko Martti Ahtisaaresta tullut tällaisella menetelmällä koskaan presidentti?
Mä en tiedä, mutta jos demarit olisi yksin päättänyt sen, niin todennäköisesti ei olisi tullut.
Viime presidentinvaaleissa sä olit siis Niinistön kampanjastrategi. Toisella puolella oli sitten Pekka Haaviston kampanja. Haavisto lähtee nyt uudestaan ehdokkaaksi ja tällaista Haavisto-ilmiötä, joka viimeksi nähtiin, niin sitä tuskin tulee. Sen tietää Haavisto itsekin, että he lähtee vähän niin kuin eri asetelmista liikkeelle. Mutta jos sä olisit nyt Pekka Haaviston kampanjapäällikkö, niin mitä sä tekisit?
Ehkä on nyt on paras lähteä olla niin kuin huutelematta vieraisia pöytiä ja olla neuvomatta muita. Mutta kyllä mä varmaan sun kanssa siitä on samaa mieltä, että tämmöiset ilmiöt on aina aikaan sidottuja ja tiettyyn momentumiin sidottuja. Ja niitä on tosi vaikea toistaa. Että ehkä se pitäisi sitä niin kuin lähteä pohtimaan siitä näkökulmasta, että ei niin kuin tavallaan lähteä kopioimaan jotakin sellaista, mikä on kertaalleen tehty, vaan ehkä pitää sitten vaan yrittää tehdä jotakin uutta.
Amerikassa käytiin viime vuonna presidentinvaalit ja tunnetulla tavalla niin toiminta oli aika vauhdikasta ja värikästä ja sen ensimmäisiä uhreja oli tämmöiset perinteiset totuudet. Miten sä arvelet, että tämä amerikkalainen kampanja, trumpismi, niin miten se vaikuttaa meikäläiseen presidentin vaalikampanjaan? Muuttuuko meidän kampanjoinnin etiikka? Onko sellainen riski olemassa, että meidän kampanjat jostain syystä muuttuisi vähän rumemmiksi? Vai ollaanko me niin sivistyneitä ihmisiä, että me nähdään kaikki tämä kauheus ja palataan sivistyneeseen toimintaan?
Mun mielestä Suvi-Anne Siimes itse asiassa sanoi tosi hyvin kerran, kun tavattiin, kun hän sanoi näin, että normaali on nykyään oudossa paikassa. Ja tulkitsen niin, että se mitä hän niin kuin tarkoitti sillä jotenkin sitä, että me ollaan niin kuin nähty jotenkin niin, vaikkapa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa jotenkin niin kuin ekstreme ilmiöitä, että se jotenkin muuttaa sen niin kuin normaalin paikkaa. ja sillä normaalilla ehkä sitä, että mihin me ollaan niin kuin perinteisesti totuttu.
Mihin suuntaan se on liikkunut?
En mä tiedä, mihin suuntaan se on liikkunut, mutta ehkä se, niin kuin, että se on oudossa paikassa kuvaa niin kuin kaiken. Se ei ainakaan siinä, missä se on ollut aikaisemmin se normaali. Ja mä luulen kyllä, että koska normaali on niin kuin oudossa paikassa myös Suomessakin, ja nyt en puhu niin kuin mistään niin kuin vaaleista sinällään tai presidentti-instituutiosta tai jostain muusta, vaan ollaanhan me täälläkin kokeiltu niin kuin rajoja puheessa ja mitä tulee nyt vaikka vihapuheeseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin kyllä sillä voi kuulla ihan hyvin näihin vaaleihin joku merkitys olla.
Muutama sana kuntapolitiikasta. Sä luovuit nyt pitkän kauden jälkeen Porvoon valtuustopaikasta. Olet nyt siis totaalisiviili.
Kyllä.
Mitä sulle jäi siitä kuntapolitiikasta mieleen? Mitä sä ajattelet siitä tällä hetkellä, kun sä voit sanoa ihan ilman kampanjapaineita?
Tiedän, että tämä hämmästyttää tämä vastaus sua. Musta tuli kyllä suuri itsehallinnon ystävä. Niin kun sen on tämä kuntapolitiikka jotenkin tehnyt. Että musta on tullut niin kun 12 vuoden aikana jotenkin suuri itsehallinnon ystävä. Ja huom, käytän sanaa itsehallinta, en puhu niin kun kuntahallinnosta, vaan puhun niin kun itsehallinnosta. Ja näen niin, että meidän pitäisi enemmänkin puhua siitä, että mitä itsehallinnolla voidaan saada aikaiseksi.
Puhutko nyt kuntien itsehallinnosta, maakuntien itsehallinnosta?
Mä puhun ylipäätään itsehallinnosta. Musta itsehallinnosta puhutaan tänä päivänä jotenkin niin kuin liian vähän. Ja me ollaan otettu se niin kuin jotenkin annettuna, että itsehallinto tarkoittaa vain ja ainoastaan Suomessa kuntaa, tai sitten se voi niin kuin nyt tarkoittaa maakuntaa, joka on sinänsä musta kiinnostavaa, että miten se itsehallinnon määritelmä toteutuu tässä nyt vaikkapa hallituksen maakuntaesityksessä, joka ei pidä sisällään muun muassa verotusoikeutta, joka on kai keskeinen fundamentti, kun puhutaan itsehallinnosta. Mutta kyllä mä jotenkin niin kuin toivoisin, että me voitaisiin puhua niin kuin itsehallinnosta niin kuin muullakin tavalla kuin pelkästään niin kuin tästä meidän olemassa olevien hallinto.
Sulla on selvästi joku kautta ajatus tuloillaan. Mitä se voisi tarkoittaa? Minkälainen itsehallinnon muoto sulla on nyt mielessä?
On mä se varmaan joskus aikaisemminkin sanonut, että kyllä musta niin kuin esimerkiksi meidän pitäisi miettiä vaikkapa valtion jakamista niin kuin osiksi, vaikkapa jotain tämmöistä osavaltiomallia tai muuta, jolla voitaisiin ehkä, joka on muuten eri asia kuin tämä maakuntamalli, joka lähtee niin kuin tavallaan kunnallisen itsehallinnon jotenkin niin kuin leveämmistä hartioista, vaan niin kuin osavaltio lähtisi jotenkin niin kuin tavallaan niin kuin asioiden tuomisesta niin kuin lähemmäksi vähän niin kuin kapeammalle harteille, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin toimintakykyisempänä pysymistä, kun tällä hetkellä nämä meidän hallinnon mallit on. Että musta tämmöinen keskustelu meiltä puuttuu Suomesta kokonaan.
Ja ajatukseen sisältyy sitten se, että nämä sun osavaltiot voisivat kilpailla keskenään reilusti.
Ehdottomasti. Tietenkin. Se on ihan selvä asia. Että jos mä katson niin kuin tavallaan niitä haasteita, mitkä Suomessakin ihan, niin kuin, mistä me ei voida tietenkään olla niin kuin jotenkin ulkona, on se sitten ilmastonmuutosta tai on se kaupungistumista tai mitä tahansa muuta tämän tyyppistä niin kuin haastetta. Jotenkin musta tuntuu, että tämä hallinnosta keskusteleminen, niin kuin, mä tiedän, että on tosi boring tosi monien mielestä, mutta että meidän pitäisi jotenkin ehkä käydä tämä keskustelu ihan erilaisella twistillä. Ja sitten kyllä 12 vuotta kuntapolitiikassa toi mut niin kuin sellaiseen pisteeseen, että mä olen suuri itsehallinnon ystävä.
Kävin eilen Outokummussa ja puhuttiin siellä vähän tästä samasta asiasta. Ja oli kyllä hyvin voimakkaasti. Siellä ihmiset oli sitä mieltä, että tämä yhden koon ajattelu, niin sen aika on jollain tavalla niin kuin ohi. Että nyt tarvittaisiin jotain sellaista.
Yhden koon sukkahousut mahdu kaikille. Se on niin kuin tavallaan ihan niin kuin oikeasti. Sehän on täsmälleen juuri näin.
Että he oli sitä mieltä, että nyt tarvittaisiin niin kuin aivan erilaisia toimenpiteitä Pohjois-Karjalaan kuin Etelä-Suomeen. Ja täytyy sanoa, että mä oon kyllä heidän kanssaan tästä aika pitkälle samaa mieltä.
Se on täsmälleen juuri näin, että se, että vapaa kilpailuhan pitää sisällään siitä, että ajatuksen siitä, että sulla on oikeus ikään kuin lähteä niistä niin kuin premisseistä, jotka sulla niin kuin kullakin alueella on, eikö niin? Ja se, että sitten voidaan säätää joku minimi, joka halutaan, että tehdään, ja sen jälkeen niin kuin saa itse päättää. Eikä niin, että me jostain ylhäältä alaspäin niin kuin huudellaan, että kaikilla alueilla pitää olla nämä, jotkut tiedäksä, niin kuin tässä kehyksessä mennään. Ja vaikka kuinka puhutaan niin kuin sit siitä, että saa itse päättää, niin tosi homma on se, että kyllähän se niin kuin mahdollisuus itse päättää tällä hetkellä on tosi pieni Suomessa.
Jos meillä olisi osavaltiot, niin niillähän olisi tietysti silloin oikeus paitsi pyörättää, niin myös säättää niin kuin paikallisia lakeja.
Totta kai. Se on itsehallinnon se suuri ajatus, on juuri se.
Suomen liittovaltio. Mainio ajatus. Tämä kysymys vähän niin kuin askarruttaa mua, kun me kysyttiin jälleen kerran Evan arvo- ja asennetutkimuksessa suomalaisilta, että mitä mieltä ne on politiikasta. Ja ihmiset sanoo, että politiikka on ihan ok. He uskoo sinänsä niin kuin politiikkaan ongelmanratkaisun menetelmänä. Mutta vähiten uskotaan tai vieraimmalta tuntuu ihmisten mielestä kuntapolitiikka. Se, joka, ne asiat, jotka on heitä kaikkein niin kuin lähimpänä. Ja tämä on musta niin kuin suuri mysteeri, että miten tämä on mahdollista.
Mutta tavallaan miksi ihmisiä pitäisi olla niin kuin kiinnostaa just ne asiat, mitkä on niitä kaikkein lähimpänä? Mä ymmärrän tavallaan sen niin kuin...
No, mutta se katu, joka menee mun taloni edessä, niin onhan se nyt vähän kiinnostavampi kuin se, joka on jossain
no,
tuolla
ehkä,
niin kuin...
Ehkä se on just se syy, miksi se on niin tosi epäkiinnostavaa, koska siis aika monessa paikassa ne on ihan hyvin hoidettuja.
Niin, mutta jos se ei ole. Eikö niin? On kuitenkin asioita, mun lapseni koulu, mun lapseni päiväkoti, mun äitini vanha...
Kunnallispolitiikassa sun pitää silloin aina ottaa koko paketti. Se on jännittävää ihan oikeasti se, että me ajatellaan jotenkin aina niin, että no koska tämä asia on nyt niin kuin Matti sinua lähellä, niin nyt sinä olet siitä kiinnostunut, eikä niin. Miksi? Tosi monia ihmisiä kiinnostaa tänä päivänä vaikka ilmastonmuutos, vaan tuntuu, että se on ihan eri asia.
Kaikessa muissa maailman paikoissa voi keskustella ilmastonmuutoksesta. Europolitiikasta voi keskustella valtakunnan vaaleissa ja siellä ja täällä. Mutta jos me emme keskustella siitä mun lähikadusta kuntavaaleissa, niin missä me keskustellaan siitä?
No, mutta se pointtihan on niin kuin tavallaan se, että eihän me voidaan ylhäältä alaspäin niin kuin sanoa ihmisille, että mistä niiden pitää keskustella. Eikö ne saa keskustella ihan mistä ne haluaa?
Se on tietenkin.
Niin. Jos niin kukaan haluaa keskustella siitä kadusta, kun siinä ei ole mitään vikaa, niin me ei voida niin kuin sanoa sille, että nyt sun pitää olla kiinnostunut näistä kaduista. En mä tiedä, siis mä oon ollut 12 vuotta niin kuin keskustelemassa kaduista kuntapolitiikassa ja se oli ihan tosi, tosi hyvä harjoitus kaikin puolin. Ehkä mä joskus niin kuin haluan palata sinne takaisinkin ja asetun sitten ehdokkaaksi ja pidän peukkuja, että tulen valituksi. Mutta että musta se jotenkin niin kuin ajatuksellisesti niin on tosi niin kuin ylhäältä alaspäin annettu se, että ihmisten pitää olla kiinnostuneita kuntapolitiikasta sen takia, että ne on asioita, jotka niin kuin kunnan palveluapparaatti niin kuin tuo meidän arkeen lähelle. Miksi?
Okei. Okay. Kun tämä podcast tulee ulos, niin kuntavaaleihin on 2 päivää. Lyhyet ennustukset siitä, mitä on tapahtumassa. Tuleeko vihreä jytky vai käykö kuten tavallisesti? Miksi ylipäätänsä isot kaupungit vihertyy niin voimakkaasti?
Mä luulen niin, että niinku semmoinen perinteinen politiikan paradigma on, niinku, joka siis tosi isosti niinku tällä hetkellä näyttäytyy tämmöiseltä niinku tuoreelta 1900-luvun alun vastakkainasettelulta niin kuin oikeisto-vasemmisto-tyyppisenä asetteluna, niin mä luulen, että se saa siinä rinnallensa paljon muitakin niin kuin ihmisiä jakavia kysymyksiä. Ja kaupungeissa tosi helposti asuu sellaisia ihmisiä, joita voidaan ajatella, että on niin kuin arvoja aatemaailmaltaan edelläkävijöitä ja sen takia se jotenkin rupeaa ehkä näkymään näissä niin kuin kaupungeissa ensin, että ihmiset ottaa ei kantaa vain ja ainoastaan siihen, että tiedäksä, niin kuin, että onko tämä oikeisto vasemmisto, vaan otetaan kantaa niin kuin liberaali konservatiivi niin kuin akselilla asioihin, otetaan kantaa niin kuin maaseutu vastaan kaupungit, otetaan kantaa niin kuin lokaalit toimintaympäristöt versus globaalit toimintaympäristöt, jne. Ja se muuttaa niin kuin sellaista perinteistä asetelmaa, jonka vihreät on onnistuneet ihan taitavasti hyödyntämään.
Tämä liberaali-konservatiivi-asetelma, joka on siis Amerikassa kaikkialla, se lävistää sen yhteiskunnan niin kuin joka tasolla. Siellä ei oikeastaan mistään musta enää puhutakaan.
Joo.
Oletko liberaali vai oletko konservatiivi?
Joo,
valitset sitten elämäntapasi ja kaikki sen yksityiskohdat sitä myöten. Mennäänkö me tähän suuntaan? Ollaanko me 10 vuoden päästä samassa tilanteessa? Tämä on se kysymys, josta me sitten keskustellaan. Kuinka edistyksellinen kautta, kuinka konservatiivinen ihminen on?
Mä luulen, että se tulee tosi voimakkaasti mukaan politiikkaan, niin musta on kiinnostavaa nähdä se, että mitä se tarkoittaa suomalaiselle puoluekentälle. Yhdysvalloissahan se on tarkoittanut sitä, että aikaisemmin, jos sä oot miettinyt, että demokraatit on edustanut tämmöistä niin kuin työväenluokan niin kuin ihmisiä ja tämmöistä niin kuin sinikaulusporukkaa ja muuta, niin tällä hetkellä kerää kannatuksensa isoista kaupungeista, nimenomaan isoista kaupungeista liberaaleilta. Jos sä katsot, mitä niin kuin tarjottiin demokraattien puoluekokouksessa vaikkapa ruuaksi, niin siellä oli niin kuin kasvisruokaa. Ja tavallaan, että se on tosi toisenlainen se skene. Ja sitten jos sä mietit, mitä tämä voisi tarkoittaa Suomessa, niin mä luulen, että me tullaan näkemään enenevässä määrin jakoa nimenomaan niin kuin liberaalit vastaan konservatiivit. Ja se tulee tarkoittamaan jotakin asioita varmaan nimenomaan demareitten ja kokoomuksen, ehkä vähän keskustankin niin kuin sisällä. Mutta ettei se tule varmaan ole ainut. Et me tullaan näkemään sit myös muun tyyppistä niin kuin hajontaa, että et se tulee olemaan myös niin kuin selvästi tätä tämmöistä niin kuin, tämä kansainvälisyys, joka tosi helposti niin kuin eurooppalaiset tai suomalaisesta näkökulmasta näyttäytyy niin kuin EU-kysymyksenä. Niin se tulee olemaan niin kuin yksi. Et musta se on kiinnostavaa, niin kuin, että Yhdysvaltain presidenttinä on ihminen, joka vastustaa vapaakauppaa. Se on niin kuin jännittävä ajatus.
Tuleeko perussuomalaiset takaisin? Tuleeko reboundia?
Mä luulen, että perussuomalaiset on ihan niin kuin pysyvä ilmiö suomalaisessa poliittisessa kentässä.
Mutta millä tasolla? 8 vai 18% tasolla?
No se varmaan vähän riippuu siitäkin tietysti, että kuinka paljon niin kuin esimerkiksi tämä maahanmuuttokysymys, joka tulee olemaan tosi iso myöskin politiikan agenda myös tulevaisuudessa, ei tule poistumaan sieltä. Toisin niin kuin ehkä jotkut ajattelee, niin kuinka paljon tavallaan se muodostuu perussuomalaisten koreksi. Sehän ei ole ollut perussuomalaisten niin kuin ainoa kore, se on ollut siinä jotenkin siinä tekemisessä niin kuin läsnä, mutta jos siitä tulee sen ydin, niin ei musta niin kuin mitään syytä sille, että miksi perussuomalaisten kannatus ei kipuisi yli 10%, niin ei ole olemassa.
Sä olet järjestämässä toukokuun alkupuolella Porvoossa tapahtumaa, jonka nimi on Tulevaisuuden valtiopäivät. Kerro meille, mistä siinä on kysymys, mitä siellä tapahtuu ja kuka sinne voi tulla?
No sinne voi ensinnäkin tulla ihan kaikki ja tapahtuma voi ilmoittautua tapahtuman nettisivuilta tulevaisuudenvaltiopäivät.fi. Mutta tapahtumassa on siis kysymys just tämän demokratian ja edustuksellisen demokraattisen järjestelmän pohtimisesta. Ja se lähti ehkä sen tyyppisestä niin kuin ajatusketjusta, että jos meillä niin kuin aikaisemmin jotenkin niin kuin Porvoon valtiopäivillä, kun Suomi nostettiin kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, niin kansaa siellä edusti säädyt. Ja säätyvaltiopäivät sitten tuli tiensä päähän, kun todettiin ehkä, että ne ei nyt niin hirveän hyvin enää kansaa edusta. Ja silloin siirryttiin sitten puoluejärjestelmään. Ja mua mietityttää sellainen kysymys ja meitä järjestäjiä mietityttää sellainen kysymys, että onko tämä niinku puoluejärjestelmä nyt sitten, niinku ollaanko me sellaisessa pisteessä, että edustaako se edelleenkin kansaa? Ja jos edustaa, niin tietysti sitten se kysymys kuuluu, että minkä takia äänestysprosentti laskee ja kaikkea muita sen tyyppisiä kysymyksiä. Mutta sitten jos ei edusta, niin mitä meidän pitäisi sen jälkeen tehdä? Mitkä on niitä sellaisia asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon? Tai mitä pitäisi tehdä toisin tai muuta? Niin tapahtuma pohtii tällaisia kysymyksiä. Semmoinen kiinnostava anekdootti siinä on kyllä mukana, että kun tapahtumaan ilmoittautuu, niin siellä täytetään, itse asiassa Hesari on meidän siinä mediakumppanina ja täytetään sitten vaalikone tai tämmöinen arvoja asenteita testaava kone, joka on sinänsä aineistoltaan kyllä mielenkiintoinen, koska kun sen niin kuin purkaa, niin me itse asiassa nähdään, että jos me katsotaan suomalaisia arvoja ja asenteita, niin meillä ei ehkä tänä päivänä, niin kuin jos puolueet perustettaisiin nyt, niin ei varmaan ehkä syntyisi niitä kahdeksaa eduskuntapuoluetta, jotka meillä tällä hetkellä on, vaan puolueita olisi vähemmän, niin ne olisi itse asiassa vähän toisen näköisiä. Ja meillä on vähän sitten ajatus siinä, että se porukka, joka sinne sitten tulee, niin pannaan ikään kuin istumaan näihin niin kuin NS-uusiin puolueisiin. Ja siinä voi sitten vähän niin kuin tietysti toivottavasti herättää
ajatuksia. Se voi olla monille yllätys, että mihin seuraan on joutunut.
Täsmälleen näin. Tätä tällä haetaan, että mihin seuraan sitä sitten yhtäkkiä huomaa joutuneensa.
Taru, me on tässä podcastissa pyydetty vieralta kahta palvelusta. Ja ensinnäkin me on kysytty, että mikä kirja tai teos tai teksti meidän pitäisi lukea, jotta me ymmärrettäisiin vähän paremmin tätä kysymystä. Mikä auttaisi meitä ymmärtämään poliitikon sielun elämää tai politiikan tulevaisuutta?
Muutama viikko sitten Hesarissa oli sellainen kolumni, jonka oli kertonut Saska Saarikoski, jossa hän vähän analysoi paitsi tietysti sitä Yhdysvaltain poliittista tilannetta, mutta myöskin itse lukemaansa kirjaa tämmöinen kuin Fourth Turning, jonka on kirjoittanut tämmöiset henkilöt kuin William Strauss ja Neil Howe. Ja kirjahan ei varsinaisesti ole ihan uusi. Ja mä en ole itse asiassa sitä lukenut, mutta kun mä luin sen kolumnin, mä huomasin, että se mietitytti mua ihan koko päivän. Siinä siis käytiin vähän läpi siis sitä, että ajatusta siitä, että ehkä tämmöinen niin kuin historian, politiikan historia on tämmöinen syklinen historia, jossa edetään sykleissä, jossa pitää käydä myöskin siellä ihan tosi pohjalla ennen kuin voidaan lähteä uuteen kukoistukseen. Ja mä en tiedä, onko se lukusuositus, koska mä huomaan, että mä en ole itse ollenkaan varma, että mä haluan sen kyseisen kirjan lukea.
Mikä siinä nyt niin vaarallista oli?
No en mä tiedä. Ehkä siinä oli joku sen tyyppinen dystopia, joka mä tämmöisenä edistysuskoisena ihmisenä, niin en ehkä sellaista halua.
Onko ongelma se, että se oli Steve Bannonin suosikkikirja?
Se oli Steve Bannonin suosikkikirja, mutta se ei ole kyllä niinku syy olla lukematta mun mielestä. Sitä itse asiassa kannattaisi varmaan ehkä just sen takia
lukea. Hyvä, olinkin rakentamassa tätä
asiaa. Että ehkä just sen takia se kannattaa lukea, että ymmärtäisi jotenkin sitä niinku maailmankuvaa paremmin. Mutta kolumni oli tosi hyvä, se kannattaa kaikkea lukea ja ehkä mä luen ton kirjankin.
Toinen palvelus, jota me on pyydetty, on 140 merkin mittainen Twitter-kelpoinen maailmanparannusohje. Ja tällä kertaa mä kysyn sulta, minkälaisen ohjeen sä antaisit tulevaisuuden poliitikolle, jotta hän voisi menestyä?
Musta tulevaisuuden poliitikon pitää olla ennen kaikkea näkemyksellinen. Että jos se pitää twiittiä niin kuin puristaa, niin mä sanoisin, että näkemyksellinen, rohkea, reipas. Semmoinen pitää tulevaisuuden poliitikon olla.
No, kuulostaa valmiilta vaalijulisteelta. Voisi painaa sellaisenaan plakaattia ja laittaa kadunvarsille.
Kyllä. Mä ehkä harkitsen sitä, kun mä lähden uudestaan kunnallisvaaliseudokkaaksi.
No niin, saatiinhan me uutinenkin tähän. Mä puolestani sanoisin näin, että tulevaisuuden poliitikon pitää olla vähän vähemmän joulupukki ja vähän enemmän konsultti, vähän vähemmän saarnamies ja vähän enemmän journalisti.
Mahtuuko toi 140
merkki? Mahtuu, vielä jäi muutama merkki tilaa. Taru Tujunen, suurkiitos käynnistä. Osoitit ihailtavaa taipumattomuutta tässä kuulustelussa. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte taas mukana.
Kiitos.
Apunen podcastin voit tilata iTunesista ja Evan sivuilta. Voit arvioida tämän jakson iTunesissa.